Shimoliy Amerika neft ko'rgazmasida asosiy e'tibor qora oltin narxining pasayganida bo'ldi. Houston unga mezbonlik qildi. Buffalo Lushetel va Namcor, Namibiya milliy neft kompaniyasining boshqa vakillari sarmoyadorlar qidirmoqda.
This is a usual trend in
Bu gaz va neft sanoatidagi odatiy jarayon. Narxlar to balandlaydi, to pasayadi. Tez orada narxlar ilgarigi darajaga qaytadi degan umiddamiz.
Neftni qazib olish bo'yicha mutaxassis Richard Sams ko'p yillik tajribasiga asoslanib shunday dediki, gap sabr toqatdi.
Ish faoliyatimni boshlaganimda bir barrel neft narxi 3 dollar bo'lgan. So'ngra 35 dollargacha sakrab, keyin yana 12 dollarga tushgan. Bunday o'zgarishlar bo'lib turadi.
AQSh energetika axborot agentligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Slanets neftni qazib olish boshlangani sababli keyingi yilda neft hajmi joriy yilgidan ancha ko'proq bo'ladi. Demak, narxlar pastligicha qolaveradi. Ammo Shell Oil kompaniyasining sobiq prezidenti, hozirda fuqarolar arzon energiya uchun nomli nodavlat tashkilot rahbari Jon Hofmeister fikricha, kelasi oylarda neft kamayib, narxlar yana oshadi.
They're shutting down drilling rigs.
Burg'ilash minoralari yopilmoqda. Ilgarigi konlardan neft oxirigacha olinmayapti. Neft konlari egalari 1-2 yil kutib, keyin minoralarni qayta o'rnatishi mumkin. Demak, bu vaqt davomida neft narxlari pastligicha qoladi. So'ngra odamlar ko'proq neft qazib olish kerak deb yana pul sarflaydi. Ish ko'lamini kengaytiradi.
Jahon bozorida qora oltinga talab oshib boraveradi deya ishonch bildiradi Hofmeister. Iqtisodiy o'sish va aholining ko'payishi sababli kuniga qo'shimcha 100 million barrel neft kerak.
Bugun kuniga 92 million barrel neft qazib olinadi. Kelasi 5-6 yil ichida bu raqam 100 milliongacha yetadi. Yiliga ishlab chiqarilayotgan neft hajmi 5% kamayganini hisobga olganimizda ham katta miqdorda mahsulot kerakligini tushunish qiyin emas.
Dunyoda neft ko'p dedi Hofmeister, ammo bu qimmat va xavfli biznesga aylanmoqda. Muqobil energiya manbalarini rivojlantirmasak bo'lmaydi dedi ekspert. Jahon iqtisodiyotining neftga qaramligini keskin kamaytirish kamida yarim asr talab qiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.